Čaute, ja som Samo a počúvate podcast o NBA. Máme za sebou blockbuster trade štyroch tímov a sezóna NBA je v plnom prúde. Je teda najvyšší čas, aby sme s Dostym trošku podebatovali. Takže ja ťa zdravím, Dosty.
Ahoj Samo, ďakujem pekne za pozvanie pri takejto zaujímavej príležitosti.
Tak začneme hneď z hurta horúcou témičkou. Tento týždeň sa stal obrovský trade, do ktorého sa zapojili 4 týmy. Hlavnou postavou bol James Harden, ktorý v trade štyroch týmov vlastne medzi Clevelandom, Brooklynom, Indianou a Houstonom putuje do Brooklynu Nets za Durantom a Irvingom. Tak čo hovoríš na tento trade?
Takže áno, sme v posledných dňoch svedkami dlho očakávaného a z môjho pohľadu aj trošku možno skorého a predčasného tradu. James Harden si konečne teda, neviem či vyplakal, vymodlil alebo vyprosíkal ten trade do Brooklynu Nets. Jednalo sa teda o, ako si správne povedal, o štvor trade. V podstate zloženie bolo asi také, že Brooklyn poslal do Houstonu 6 draftových pikov, poslal Rudoniasa Kuruca a zároveň poslal nováčika Karisa Levarta, teda nováčika z minulej sezóny a talentovaného pivota Jareda Allena do tejto výmeny. Pričom tento Jared Allen a Karis Levart neputovali priamo do Houstonu, ale Jared Allen putoval do Clevelandu a Karis Levart putoval do Indieny. A z Indieny išiel na oplátku teda priamo do Houstonu v rámci tohto tradu Victor Oladipo, čo je víťaz Most Improved ceny spred 2 rokov.
Dobre, možno by som sa ťa opýtal, je Brooklyn pre Hardena lepšou destináciou ako Philadelphia?
Tak Brooklyn a Philadelphia boli najvážnejšími týmami, ktoré sa teda v celej novinárskej obci spomínali ako najvážnejší kandidáti. Ešte predtým by som možno iba trošku spomenul, že hre bola aj Boston Celtics do poslednej chvíle, o čom sa úplne nevedelo, ale Boston nebol ochotný dať do tohto tradu talentovaného nováčika, teraz pred 2 rokov nováčika Jaylena Browna. Ale teraz vraťme sa teda k tomu. No, či je lepšou destináciu Brooklyn alebo Philadelphia nám samozrejme ukáže až sezóna. Odborníci aj analytici sa prikláňali k tomu, že lepšia destinácia by bola Philadelphia, kde by v podstate odišiel Ben Simmons a hral by s Joelom Embiidom. Ja si však myslím, že možno pre ligu aj z hľadiska takého nejakého mediálneho a z hľadiska nejakého biznisového a z hľadiska sledovanosti a atraktivity je možno teda dobre, že sa tá veľká trojka v Brooklyne vytvorila. Jedná sa po dlhšom čase o opäť nejakú veľkú trojku odčas Miami a Golden State. Takže naozaj ťažko je zatiaľ posúdiť, že či je Brooklyn tá najlepšia destinácia, ale myslím, že z hľadiska atraktivity ligy a myslím si, že pre fanúšikov to je naozaj zaujímavé. Ja som ako v predchádzajúcich podcastoch sa vyjadril možno tak trošku akože negatívne o tejto potenciálnej veľkej trojke. Som sa teda veľakrát vyjadril, ale teda aj mnoho iných ľudí sa vyjadrilo, že tá chémia v týme je veľmi pochybná. Ale uvidíme, ja si myslím, že môže to byť naozaj zaujímavé, takže ja verím, že Brooklyn bude možno najzaujímavejší tým tejto sezóny.
Vieš čo, ja sa o chemiu v tom týme nejak nebojím, pokiaľ sa bude vyhrávať, si myslím, že všetci budú v pohode. Jedne by som sa možno bal o zdravie Kyrieho Irvinga psychické, ale k tomu sa dostaneme neskôr. Chcel som sa ťa skôr opýtať, o útok sa ja vôbec nebojím, ale má tam kto brániť v tom Brooklyne? Keď tam budú takéto 3 hviezdy v útoku, tak kto z nich pôjde do tej obrany poctivo?
Tak, o útok sa veľa ľudí nebojí, keď ešte predtým, ako prejdeme k obrane. Ja akože, nechcem povedať, že sa obávam teda o útok, ale ono v podstate lopta je iba jedna, kohúti sú traja, plus sú tam akože ešte nejakí roleplayery. V útoku je tiež veľmi dôležité, aby tá distribúcia lopty mala nejaký systém, aby to nebola proste iba každý útok, že one man show, že raz vystrelí Durant, raz Irving bude ball handlingovať, potom tam bude mať isolate James Harden a trojka zo step backu, to si myslím, že to není ani úplne štýl, ktorý by Steve Nash ako tréner chcel hrať. Ale uvidím, akože verím tomu, že v obrane nájdu nejaký systém. Som aj čítal také nejaké štatistiky, že ešte tak k tomu útoku, že 84,5 boda by mala dať iba tá trojica. Ale čo sa týka obrany, no oni prišli od Jareta Allena, čo bol akože veľmi talentovaný, vysoký a taký flexibilný pivot, presne taký typ pivota, ktorý sa v dnešnej NBA cení a je žiadaný. Aj v rámci nejakých analýz som sledoval z minulej sezóny, že sa jednalo o pivota, ktorý bol potenciálne schopný brániť pre playoff účely či už Anthonyho Davisa, Nikolu Jokiča, ale z časti aj Janisa Antetokounmpa. Takže ja si myslím, že pre playoff je to možná strata. Myslím si, že do obrany, pretože keď sa pozriem teraz na zostavu Brooklynu, tak tam v podstate ako pivot ostal iba DeAndre Jordan, ktorý teda akože najlepšie roky má bohužiaľ už za sebou. A vyzerá to, že na štvorke bude musieť hrať Kevin Durant. A samozrejme ešte sme si nemali možnosť úplne otestovať tú jeho obranu na nejakom takom hviezdnom hráčovi, takže ono to vyzerá, že Anthonyho Davisa bude musieť braniť Kevin Durant, čo bude akože celkom zaujímavý matchup, ale uvidíme, no akože, lebo Anthony Davis a Durant sú, povedme, obdobne vysoký, Davis asi o 5-6 cm vyšší, ale Davis má tak o dobrých 15 kg viac, takže myslím si, že Kevin Durant bude mať čo s ním robiť v obrane, ale to sú zatiaľ iba také predikcie, takže tá obrana je naozaj otázna. No, uvidíme, jak James Harden bude ochotný braniť na nohách a hlavne uvidíme teda, že akým spôsobom sa Kyrie Irving opäť pripojí k týmu.
No, jak si ukončil s Kyrie Irvingom, tak možno k tejto téme by som sa vrátil. Kyrie Irving opäť ukázal, že je veľmi zvláštny hráč s takými čudnými výpadkami. Opäť chýbal týmu, myslím, že v 4 zápasoch, nie?
V 5 možno.
V 5 zápasoch, tak dokonca v 5 zápasoch. A ukázal sa na nejakej oslave svojej sestry, kde tancovala s ľuďmi bez rúška, čiže problém má, myslím, že pokutu, ktorá je v hodnote nejakých 1,2 milióna dolárov, nie, dokopy všetko.
Tak to nejako vychádzalo 800 tisíc od týmu a zvyšok od ligy.
Počul som také všelijaké rumors, čo sú v Amerike klasické pri každom hráčovi, že dokonca niektorí hovorili, že ukončí kariéru, niektorí hovorili, že by ho mohol Brooklyn vytradovať. Čo si ty o tom myslíš?
Čo je to veľmi zaujímavé, lebo zase, aby sme nezačali hneď od začiatku na Kyrieho nakladať, tak on je akože, on má veľmi vysoké basketbalové IQ, on je veľmi vzdelaný, ale ako to tak býva proste pri ľuďoch, ktorí sú možno nejak viac naštandardne vzdelaní, tak sú možno také zložitejšie povahy.
A to treba dodať, že vzdelaný s vysokým ešte aj talentom, čiže asi komplikovaný človek.
Áno, on je akože veľmi komplikovaný, keď zo začiatku kariéry sa tak úplne nejavil. No každopádne tie videá a fotky, čo kolujú, ja som čítal, že nie sú úplne ešte datované, že nezistilo sa, z akých sú datumov, ale tak s vysokou pravdepodobnosťou asi zodpovedajú času, kedy teda k týmu nebol k dispozícii, takže neviem, že či sa potrebovala nejak rodina spoločensky odreagovať, lebo čo viem, tak on strašne veľa rieši ten rasizmus v Amerike, rieši aj politickú situáciu, patrí k takej možno širšej športovej obci, ktorá akože vedie takú dosť ostrú politiku proti ešte stále aktuálnemu prezidentovi USA, takže on je naozaj taký veľmi spoločenský činný, aktívny hráč, čo akože na jednej strane je fajn, akože venuje sa aj komunite a charite a takéto podobné pozitívne veci, ale neviem, no akože z hľadiska týmu je to akože naozaj veľmi na škodu, že proste na 5 zápasov odíde bez toho, aby vôbec tréner o tom vedel, akože ja si to ako hráč neviem samozrejme predstaviť, ale tak samozrejme Kyrie je akože úplne iný typ hráča, je to proste NBA hviezda. Možno ma napadá iba teraz také deja vu z 90. rokov, neviem samo, či vieš, na čo myslím.
Neviem, povedz.
Však aj Dennis Rodman sa takto odpojil.
Áno, ale ten sa odpojil z iných dôvodov ako Kyrie.
Akože hej, tie Kyrieho dôvody sú akože, pokiaľ to je teraz dôvodu, že si išiel riešiť nejakú svoju osobnú frustráciu so spoločenskej situácie, tak sú asi možno o niečo šľachetnejšie ako tie Rodmanové, keď sa išiel rozbiť. Ale každopádne späť k veci. Akože je to naozaj veľmi neštandardné, ale opakuje sa bohužiaľ trošku situácia z Bostonu, kedy v podstate tá komunikácia s trénerom a s ostatnými spoluhráčmi sa vytratila, bola slabá. A uvidíme, no, akože stále je začiatok sezóny, akože Steve Nash čaká dosť veľká robota. okolo chemie v tíme a vieme teda, že James Harden není zrovna ideál, teda najľahšia povaha, čo teda ukázal. Som videl teraz také, neviem či memečka, ale také fotostorky, kde v podstate ukázali Hardena a vždy nejakého hráča z Houston, ktorý za posledných 5 rokov odišiel, či už to bol Dwight Howard, Chris Paul, Carmelo Anthony, teraz to bol naposledy Chris Paul. Takže no, uvidíme. Uvidíme. Ja sa na to akože z takého fanúšikovského atraktívneho hľadiska celkom teším, ale uvidíme. Akože ja mám dosť pochybnosti o spolupráci Harden-Irving. Akože ak by to fungovalo, tak je to strašná bomba. Je to naozaj akože strašná bomba, lebo Kyrie je akože super playmaker a Harden je proste král strelec. Takže akože pokiaľ tu by to fungovalo takým štýlom, že Kyrie bude skôr robiť tú hru, že naozaj bude rozohrávať, bude rozdávať pasy, bude ochotný hrať veľa off-ballu, teda bez lopty a bude vytvárať ten priestor Hardenovi a keď bude Harden sa ochotný o tú loptu nejak rozumným spôsobom s Durantom deliť, respektíve s ostatnými roleplayermi, ktorí tam ešte stále akože celkom kvalitní ostali, tak akože Brooklyn je suverený kandidát na víťaza minimálne východnej konferencie.
To bola vyčerpávajúca odpoveď. Ja by som možno ešte dala k tomu Kyriemu Irvingovi. Ja mám tako na to taký názor, že v Amerike je strašne tlačené to, že robiť pre komunitu, robiť pre tých, zachraňovať životy, skladať sa peniazmi pre chudobných. Áno. Ale proste môže byť proti Trumpovi, môže byť proti rasizmu, môže byť proti všetkému, ale proste je podľa mňa v prvom rade hráč NBA a je zaviazaný tomu týmu a vďaka tomu týmu je tam, kde je, čiže by mal hrať za ten tým a neriešiť. On není proste v kongrese a nerieši tému Ameriky, ale hrá basketbal. Čiže podľa mňa, akože môj názor je, že v prvom rade má byť tímový hráč a až v druhom a treťom rade môže nejak pomáhať proste.
Presne tak, to si veľmi správne povedal. Napríklad aj Damian Lillard je známy týmto, že robí veľmi veľa vecí pre komunitu. On hrá teda za Portland a naozaj to robí proste tým spôsobom, že komunite dáva maximum, ale ešte väčší stupeň maxima dáva proste tomu svojmu typu týmu Portland Trail Blazers, čo proste dokazuje každý jeden zápas na palubu.
Dobre, spomínal si trénera Steve'a Nasha, on je myslím, že úplný nováčik na pozícii hlavného trénera.
Áno, áno.
V NBA. A hneď dostať trio takýchto strašne veľa ega na jednom mieste. A ako to Steve Nash zvládne podľa teba?
Čo, ja som si o ňom čítal a zisťoval také veci, že on v podstate si dal po ukončení kariéry v nejakom roku 2012-2013 si myslím takú dlhšiu pauzu v podstate až doteraz, kedy sám seba individuálne nejakým spôsobom pripravoval na kariéru kouča a povedal, že koučom sa stane až keď sa on bude cítiť na to pripravený, takže ja verím tomu, že pripravený na to je. Zase na druhej strane si myslím, že predsa len všetci tí hráči, nielen oni traja, ale celý Brooklyn proste vníma Steve'a Nasha ako proste veľkú personu all-time playerov NBA, ktorí kedy proste chodili po palubovkách. Naozaj je to významný hráč, ktorý teda není dokonca ani amerického pôvodu, ale je Kanaďan, takže ja som presvedčený, že naozaj tam akože rešpekt voči nemu bude a myslím si, že bude schopný si zjednať systematiku a poriadok v týme.
On je vlastne v podobnej situácii, ako bol tiež jeho menovec Steve Kerr z Golden State. Ten tiež vlastne mal v týme tri obrovské ega, ale už bol skúsenejší, nie?
Určite ako tréner bol skúsenejší a predsa len ako, aj keď bol akože samozrejme ako veľmi dobrý hráč, ale tak nebol to rozohrávač a hráč typu kaliber Steve Nash a hlavne tam to bolo predsa len trošku iná situácia, pretože Golden State bolo zabehnuté dlhodobo aj bez Duranta, však oni v podstate vyhrali titul aj bez Duranta, potom jednu sezónu prehrali, ale práve v tej sezóne, kedy prehrali, tak prelomili aj rekord Chicago Bulls v základnej časti, takže oni boli v podstate už našlapaný tým, kde bola chémia a prišiel tam Kevin Durant, ktorý tam vtedy super zapadol, takže Steve Kerr to mal, myslím si, trošku ľahšie, než to bude mať o niečo ťažšie, ale zase potom ten potenciálny úspech bude o to slačí.
Dobre, myslím, že k Hardenovi sme povedali všetko, čo sme chceli. Presuňme sa k ďalšej téme. Ty si už aj v predsezónou, aj veľa si o tom rozprával v podcastoch. že trojke draftu Lamelovi Bolovi si na neho taký, že skeptický, že je okolo neho veľa, veľa hype proste a že podľa teba môže že sklamať v NBA, alebo že mu proste neveríš až tak. Ale ukazuje sa, že tie prvé zápasy boli akože dosť hovno z jeho pohľadu, čo je normálne pri nováčikoch, proste došiel do mužského basketbalu, respektíve profi ligy najlepšej na svete. Ale tie ďalšie zápasy odohral podľa mňa veľmi na úrovni a stal sa najmladším hráčom, ktorý zaznamenal triple-double, čo vlastne v prvej polke svojej sezóny v NBA zaznamenal hneď triple-double, čo je podľa mňa celkom úspech. A v tom týme vyzerá, že si našiel už takéto svoje miesto. Čo si o ty o ňom myslíš? Zmenil si na ňo názor?
Tak čo mi neostáva objektívne, akože musím povedať, že táto moja nejaká predikcia na Lamelov vstup do ligy bola tak asi na úrovni Kendricka Perkinsa a Paula Pierce, čo som považovaný za najhorších analytikov ESPN v súčasnosti. No, ale áno, akože musím povedať, že veľmi príjemne ma prekvapil Lamelo, bol naozaj, akože má super prehľad, má tiež vynikajúcu techniku s loptou, je proste rýchly na prvom kroku, má naozaj tímového ducha a hrá super, akože mal som trošku obavy o jeho bodové prídel, jeho strelecké schopnosti. O tie prihrávky som sa až tak nebal, lebo však to majú asi v rodine. Ale je akože aktívny aj na doskoku, je trošku vyšší ako Lonzo a má takú trošku krajším basketbalovým prejavom sa prezentuje ako Lonzo. Však v konečnom dôsledku to ukázal aj v tom ich prvom stretnutí, kedy Charlotte porazilo New Orleans Pelicans. Takže ja môžem naozaj akože Lamela bola iba pochváliť, naozaj to triple-double, čo zaznamenal ako 19-ročný, tak opäť prekonal nejaký významný rekord, ktorého sa v Amerike určite iba tešia. Takže naozaj môžem na neho v podstate nájsť iba nejakým spôsobom slova chvály a myslím si, že si naozaj s tým Terrym Rozierom akože celkom tak sadli, čo som mal obavu, že Terry Rozier to na tej rozohrávke bude dusiť a dupať. Tak naozaj akože Lamelo sa tam aj popri hre Gordona Haywarda celkom akože nejakým spôsobom našiel, takže akože ja som sa so Charlotte osobne akože asi vždy smial, úplne každú sezónu som si z nich akože robil srandu, ale toto je asi prvá sezóna, kedy im budem naozaj že akože reálne držať palce, aby možno jednak prešli do play-off a pobili sa možno aj o postup v tom play-off. To samozrejme uvidíme časom.
Áno, však vlastne zo Charlotte sa všetci smejú a hovoria o Michaelovi Jordanovi, že katastrofálny generálny manažer a vlastne aj majiteľ. On je generálny manažer Charlotte, či není?
Je majiteľ a je aj generálny manažer, áno.
Respektíve, ak není, tak má asi obrovské slovo výbere hráčov.
Určite, jasné, však to je malý trh, tam proste čo povie MJ, tak to platí.
No jasné. No ale vyzerá, že tento draft mu vyšiel mu aj Gordon Hayward, ten hrá tiež celkom v pohode, čo som videl. Vráťme sa ale k Lamelovi, myslíš, že je hlavným a horúcim favoritom na Rookie of the Year? Alebo sú tam aj nejaké iné mená, ktoré sa mu môžu rovnať?
Myslím si, že je v súčasnosti asi najhorúcejší kandidát, samozrejme sezóna ešte dlhá, Rookie of the Year sa dáva akože sa dáva až teda viac menej je ocenenie za celú sezónu, však vlastne kvôli tomu to minulý rok nedali aj Zionovi, pretože odohral málo zápasov a keď ich odohral proste perfektne, tak to Rookie of the Year si minulý rok odnieslo od Jamoran, pretože odohral veľkú väčšinu zápasov. No ja si myslím, že pokiaľ bude Lamelo zdravý, čo dúfam, že bude, a pokiaľ bude hrať na takejto úrovni ako hrať doposiaľ, pokiaľ tie výkony budú nejakým spôsobom konzistentné, tak neregistrujem nejakého nováčika, ktorý by ho mohol v tejto súťaži nejakým spôsobom prekonať. Myslím si, že zatiaľ v týchto posledných výkonoch, aj čo sa týka hlavne prínosu pre tým, tak predčil Wisemana a dosť veľa aj Anthonyho Edwardsa, ktorý je pre mňa, nechcem povedať, že výkony sú sklamaním, ale tá jeho participácia v Minnesote je zatiaľ trošku smutná.
Ale aj o tom Wisemanovi sa hovorí, že to je veľmi dobrý pick na drafte a že v tom Golden State vyzerá, že sa veľmi dobre chytí, teda už sa chytá. Nedostáva úplne veľa času na ihrisku, ale vyzerá, že sa tam chytá, že bude tam cenným hráčom.
Dostal nejakých okolo 20 minút, som pozeral, naložil v jednom zápase, duším aj 18 bodov, priemer má nejakých 12. Akože určite akože nehrá zle, hrá dobre, to talent dá sa na ňom stávať, len ako som možno spomínal aj v predchádzajúcich podcastoch, počítame s takou možnosťou, že možno budúcu sezónu ho dajú do tradu Golden State za v rámci nejakého packageu za nejakého možno hráča, ktorý ich posunie bližšie smerom k titulu, teda ak sa ten tým podkladá aj spolu s Klayom Thompsonom. Myslím si, že túto sezónu to nechajú asi tak uležať, uvedia, že čo je v ňom, uvidia to jednak oni sami, uvidia to aj iné týmy, ale akože určite potenciál má len tým, že Golden State je proste tým, kde sú tí hráči v najlepších rokoch, respektíve už tesne tie najlepšie roky minajú, tak nemajú už toľko času podľa môjho názoru pracovať s mladým, talentovaným hráčom, takže uvidíme. Akože hra super, ale taká je nejaká moja predikcia možno do budúcej sezóny ohľadom neho.
Ale hlavná message tohto podcastu, zmenil si názor teda na Lamela, hej? Pre zatiaľ.
Určite áno, akože priznávam sa, akože zmenil som názor, lebo akože naozaj ma pozitívne prekvapila jeho hra a suverénne sa zatiaľ prezentuje ako Lonzo. Akože ešte stále ubehlo pomerne málo času, ale naozaj tá streľba, nie je až tak katastrofálne nepozerateľná, ako to je proste pri Lonzovi, takže určite iba kladne ho môžem zatiaľ hodnotiť.
Ako si vravel sám, nemáme za sebou ešte až toľko zápasov, aby sa dalo súdiť, alebo teda oddeliť zrno od pliev, ako sa hovorí. To sa možno bude dať až v ďalšom, keď budeme rozoberať v ďalšom podcaste, myslím, že to už budeme mať za sebou nejakých 25-30 zápasov, nie?
Áno.
Ale poďme si aj tak povedať, že zatiaľ po tých pár odohratých zápasoch, teda neviem koľko je, 15 odohratých zápasov, co sa...
15,
14. No, tak po 15 zápasoch, kto je pre teba takým veľkým prekvapením ligy?
Myslíš teraz v takom pozitívnejšom alebo v negatívnejšom? Alebo aj...
Negatívne bez klamania, čiže pozitívne je prekvapenie, hej. Prekvapenie ligy. Pozitívne.
Lebo mám aj negatívne prekvapenia.
Áno, to sú sklamania, to je pod sklamaniami. Dobre, no tak pomeň na prekvapenia pozitívne.
Ešte pozitívne, není to možno až také prekvapenie, ale veľmi pozitívne vnímam hru Bostonu s Celtics, ktorí sa v podstate oslabili o Gordona Haywarda, ale ako som spomínal aj v začiatku podcaste, tak je tam ten Jaylen Brown a Jason Tatum, čo sú naozaj vychádzajúce hviezdy a u obidvoch som si myslel, že minulý rok dosiahli takú nejakú svoju úroveň hry, ale oni tú hru, teda tú úroveň hry posunuli ešte o niečo ďalej a naozaj akože hlavne ten Jaylen Brown, čo išiel strelecky hore skoro 5 bodov v priemere na zápas, tak veľmi pozitívne ma prekvapil a myslím si, že Boston môže byť, nechcem povedať, že čiernym koňom, lebo určite je favorit, ale až tak by ma neprekvapilo, keby tú konferenciu tento rok vyhral aj Boston. Takže pre mňa je určite pozitívne prekvapenie, že Boston sa udržal zatiaľ na úplnej špici tabulky a že atakuje úplný vrchol. Takže to sa týka asi nejakého takého pozitívnejšieho prekvapenia vo východnej konferencii. Ešte možno pozitívna hra, celkom pozitívnou hrou sa prezentuje Cleveland Cavaliers, čo je naozaj tým, ktorému sme sa takmer vôbec nevenovali. Tam hrá tiež jeden z draftovaných nováčikov Darius Garland. S tým Colinom Sextonom akože vytvorili celkom zaujímavé rozohrávačské duo. Vyzerajú, že si celkom rozumejú a stále sú v kladných číslach, sú na playoff pozíciách. Je tam ten šikovný Turek Chedi Osman, ale čo je taký akože veľmi zaujímavý paradox, tak Cleveland má 5 pivotov v týme, čo je akože úplne anomália na súčasnú dobu, kedy týmy buď pivotov nemajú, alebo majú jedného, maximálne dvoch. Tak oni majú v týme proste dvoch forwardov, čo je Larry Nance Jr. Kevin Love, ktorý je síce akože zranený a už berie viac menej iba prašule, ale je tam Javal McGee a Andre Drummond, čo sú proste typicky ťažkotonažný pivoti, sú to proste niečo na štýl, ak bol Šak kedysi, samozrejme nechcem ich akože zrovnávať, iba je to taký ten proste tvrdý štýl pod košom, slabá streľba, šestiek a tak ďalej. Takže je to naozaj veľmi Zaujímavé, že takýto počet pivotov Cleveland drží v týme. Je to naozaj taká anomália a veľmi, veľmi som zvedavý, akým spôsobom sa s ich participáciou v týme počas prebiehajúcej sezóny vysporiadajú. Každopádne ich hra je pre mňa zatiaľ takým pozitívnym prekvapením a donedávna ešte bolo pozitívnym prekvapením aj výsledky New Yorku Knicks, ktorí boli na playoff pozíciách. Vyzeralo to, že ten RJ Barrett spolu s... Jak sa volá ten týpas?
No to je jedno proste s tým.
Hej, určite si ho ľudia budú pamätať.
Keď si spomenieš, tak povieš potom.
Ľudia budú vedieť. Takže akože aj Knicks boli celkom akože takým prekvapením na východe.
Dobre, prejdeme na druhú stranu mince. Nejaké tvoje sklamania v tejto sezóne, napríklad by som podotkol, že Washington je celkom opäť tragédia aj po príhode Russella Westbrooka. Tam sa inak hovorí o tom, že Bradley Beal, čo asi najväčšia hviezda toho tímu, by mohol odísť. Ďalším sklamaním obrovským je Toronto. Sú nejaké... Prečo sú tieto týmy takým sklamaním? Prečo hrajú tak zle?
Čo sa týka toho Washingtonu, no... Akože tá hra podľa mňa nevyzerá až tak zle, akože je samozrejme pozerateľná, je akože atraktívna, treba objektívne povedať, že to v Washingtonu sa zranil Thomas Bryant, čo bol akože veľmi talentovaný pivot a na podkoši to bude veľká strata, ale no, ako sa mi na to proste nejakým spôsobom ešte hľada nejaká 100% odpoveď, ale tak opäť no, prišiel do týmu Russell Westbrook, no, tak chcem povedať, že to je celá tá odpoveď, ale bohužiaľ proste Russell Westbrook je typ hráča, ktorý proste není úplne taký ideálny stmelovací prvok, není to proste taký playmaker, ktorý by ideálne tvoril hru a pre Bradleyho Beala tvoril všetky tie pozície, ktoré by si podľa mňa zaslúžil, pretože naozaj Bradley Beal je vynikajúci strelec. Westbrook zase není ideálny strelec a napriek tomu sa stále do tých strel nutí. Ja nechcem teraz akože nejak ho hejtiť, lebo samozrejme, že to bývalý MVP a v triple doubloch atakuje v historických tabulkách Oscara Robertsona. Ale hneď ako náhle nenastúpil, tak Washington vyhral. Takže ako... Naozaj, akože uvidíme, ja verím tomu, že sa tá hra môže zmeniť a že naozaj o to playoff budú akože bojovať, respektíve, že sa tam možno aj dostanú, ale zase na druhej strane Bradley Beal predvádza fantastické strelecké výkony, má tuším 35 bodov priemer na zápas a všetky také nejaké rekordy, či už ligové alebo tímové, prelamuje v zápasoch, ktoré Washington na 90% prehrá, takže to je pre neho naozaj strašne, strašne frustrujúce. V podstate aj novinári, keď sa ho pýtajú po zápase, že čo hovorí na svoj výkon, tak proste hovorí, že to môže proste úplne zahodiť do koša, keď proste prehrali, čo akože fajn tímový prístup a úplne pochopiteľný, takže uvidíme. No dúfam, že Washington sa výsledkovo nejako pozviecha. Čo sa týka toho Toronta, tak tam zase treba objektívne povedať, že Toronto už druhú sezónu po sebe sa systematicky oslabuje. V minulej sezóne boli oslabení o Kawhia Leonarda, oproti minulej sezóne sa v rámci tejto opäť oslabili o Sergeja Ibaku a Marka Gasola na podkoši. Takže naozaj prišli o tri dôležité stavebné kamene svojho championship úspechu z 2019. A treba možno tak trošku kriticky povedať, že naozaj Pascal Siakam, ktorý bol akože vyhajpovaný v tej majstrovskej sezóne, zaostáva už druhý rok po sebe trošku za očakávaniami. Obávam sa, že možno to je naozaj taký typ hviezdy jedno z sezóny, ktorý teda ťažil z dobrej tímovej chémie a ukazuje sa, že Pascal Siakam možno není naozaj tou správnou vedúcou personou, ktorá by ten tým nejakým spôsobom ďalej ťahala. Predsa len Kyle Lowry už má svoj vek. Není to zrovna atletický typ rozohrávača. A takisto Fred VanVleet, ktorého podľa mňa akože extrémne Toronto preplatil, neviem, či dostal nejakých 80 miliónov na 3 alebo 4 roky. Ale akože je to fajn strelec, akože naozaj v tom playoff proti Golden State dal veľa dôležitých trojok, ale akože úprimne si povedzme, on nemá ani 180 cm, je proste malý a je proste zavalitý, akože to je fakt proste, takže naozaj on akože pre playoff účely a do obrany proste není to úplne nejaké extrémne aktívum, takže aj toto môže byť dôvod, prečo v podstate Toronto, dá sa povedať, stokuje na dne tabulky. A Nick Nurse je super tréner, ktorý vyhral minulý rok cenu za Coach of the Year, takže verím tomu, že niečo vymyslí ešte.
Ja by som sa vrátil k tomu Washingtonu, vlastne potom, jak sa Harden vytradoval, tak sa uzavrela téma Harden a jeho trade, respektíve už sa riešil len ako to bude v Brooklyne, ale otvorila sa téma Bradleyho Beala. Ten sa hovorí, že je proste hviezda v totálne nesprávnom týme a že by si zaslúžil možno za svoje výkony lepší tým. Kam by mohol putovať v NBA?
Tak vzhľadom k tomu, že Bradley Beal je vynikajúci strelec, tak určite by mali do nejakého týmu, ktorý samozrejme bojuje o titul, ale zároveň by mali z toho týmu, kde nejakým spôsobom absentujú strelci z diaľky. Ako vzhľadom na jeho kontrakt, akože ťažko je teraz úplne ho zaradiť z hľadiska tohto ekonomického do nejakého týmu, ale z hľadiska herného si myslím, že keby prestúpil napríklad do Milwaukee, tak Milwaukee by muselo hrať minimálne o titul, pretože Bradley Beal, Giannis a playmaker Jrue Holiday, to by bol akože vražedná kombinácia. Práve Milwaukee sú ten tým, kde podľa mňa potrebovali oproti minulej sezóne vystúžiť tú strelbu zvonku a strelu za tri. Takže jednak Milwaukee. A viem, že aj vo Philadelphia mali dlhodobejšie problém so strelou zvonku a strelou za tri a so spoľahlivosťou. Myslím si, že potenciálne, keby sa ocitol v budúcnosti vo Philadelphia, tak by veľmi aj odbremenil Bena Simonsa pri potrebe nejakej strelby. Takže toto sú asi také možno najvhodnejšie destinácie, o ktorých si ja viem pre neho prekvapiť, ale ktoré si vieme pre neho predstaviť, ale naozaj to je zatiaľ iba hudba budúcnosti.
Ja by som sa ešte vrátil k tomu Houstonu. Ja som tam mal ešte na teba jednu, teda k tej prvej téme, kde sme sa bavili o trade a jedno s druhým. Prešiel by som k Houstonu, tam vlastne prišlo veľa nových hráčov a extrémne veľa draft pickov. Proste oni dostali, myslím, že 4 prvé kola draftu a 4 ďalšie meniteľné kola draftu, prvé kola draftu, nie?
3-3 to bolo, že dokopy dostali 6 pickov.
Aha, ok, dokop, takže 3 a 3, nie 4 a 4. Čo to môže pre Houston znamenať v budúcnosti?
Tak tie picky sú samozrejme veľmi zaujímavé aktívom na NBA trhu. Zároveň treba povedať, že to je taká trošku neznáma do budúcna. Taký možno prototypom týmu, ktorý nám môže ukázať, ako pracovať s veľkým množstvom pickov, je Oklahoma City Thunder, ktorý v podstate takmer celý svoj minuloročný manšaft vymenili za draftové picky. Takže v obdobnej situácii bude Houston. I keď akože naozaj Houston dostal ešte povedzme relevantnú protihodnotu za Jamesa Hardena, dostal v podstate Rudoniasa Kuruca v rámci toho štvortrejdu, ešte Danteho Exuma, čo sú taký, no povedzme, zľahka priemerní hráči, ale dostal ešte Viktora Oladipa, ktorý je naozaj akože hráč, samozrejme není úplne porovnateľný s Hardenom, ale je to proste 20-bodový hráč, že je to strelec a spolu s Johnom Wallom, Ericom Gordonom alebo Bugim, ktorý sa nám vrátil na palubovky a nejakým spôsobom sa tam snaží pohybovať a vliecť, tak akože môžu vytvoriť, si myslím, playoff tým, ale trošku je taký risk pre ten Houston s tým Oladipom, že v podstate mu po sezóne končí zmluva, takže sa môže stať, že o tohto hráča prídu zadarmo. A tá protihodnota za Jamesa Hardena sa výrazným spôsobom zníži. Uvidíme samozrejme, ako sa chytí John Wall a zdravotne a tak ďalej. Ale myslím si, že ak by sa Wall nechytil a Oladipo by odišiel, tak potom myslím si, že Houston musí nutne do tvrdej, veľmi tvrdej prestavby, čo by znamenala aj strata hráčov ako PJ Tucker, Eric Gordon, určite Boogie. Ale zase ešte je tam ten talentovaný hráč Christian Wood, ktorého v podstate nechceli v Číne minulý rok. A naozaj tento rok v NBA zaujal veľmi zaujímavými výkonmi na pozícii power forwarda. Takže akože uvidíme, picky sú vždy veľmi dobrý výhľad do budúcnosti, ale dosť závisí od toho, že akou cestou sa Houston vybere, že či sa poberie skôr do prestavby, alebo bude sa snažiť nejakým spôsobom hľadať hráčov, ktorí budú pomáhať k úspechu v play-off.
Prejdeme k poslednej téme. Možno tak iba v rýchlosti by som povedal, vlastne NBA prvýkrát, odkedy vznikla COVID, celá táto pandemická situácia, tak NBA začala novú sezónu mimo bubliny. Ako to vlastne teraz vyzerá v NBA s COVID prípadmi a čo bude ďalej?
No takže ešte pred začiatkom sezóny sa celkom riešil formát NBA, že či sa bude hrať v bubline, alebo sa bude hrať na jednotlivých palubovkách tímov. Veľká väčšina hlasov bola k tomu, že už nechcú hrať bublinu. No situácia je teraz taká, že začiatok bol pomerne pokojný, ale teraz každým týždňom, dokonca každým dňom pribúdajú zápasy, ktoré sa posúvajú z dôvodu toho, že sa objaví jeden alebo viacerí nakazení hráči a pozitívne testovaní, takisto niektorí musia ísť potom do karantény a tými majú problém vyskladať 8 členov súpisku, ktorá je povinná pre začiatok zápasu. Takže ja čo registrujem, tak už každý deň je nejaký zápas, respektíve 2 alebo aj 3 posunuté. Viem, že teraz Washington má s tým veľké problémy a je vo Phoenixe je nákaza a tak ďalej. Takže naozaj tá situácia není úplne ideálna. Viem, že už zasadali aj guvernéri štátov spolu s asociáciou NBA aj s hráčskou asociáciou, ktorej predsedom je Chris Paul, a riešia nejaký ďalší postup. Všetci sa tvária, že teda nehrozí prerušenie ligy. Ale ja osobne si myslím, že možno by bolo naozaj rozumnejšie to riešiť proste cestou tej bubliny. Akože bolo by to určite pre tých hráčov náročnejšie, ale aspoň minimálne časť sezóny riešiť buď v jednej veľkej bubline, alebo v dvoch konferenčných bublinách, alebo v podstate vo viacerých divíznych bublinách. Lebo myslím si, že však v každej divízie 4-5 tímov, ktoré by proste v podstate spolu v rámci nejakej bubliny odohrali buď 2 alebo 4 zápasy a presunuli by sa potom do ďalšej divízie, kde by tiež hrali v rámci bubliny. Takže myslím si, že by sa jednak minimalizovalo cestovanie a minimalizovali by sa aj možnosti pre tých hráčov, pretože povedzme si úprimne, nie všetky tímy a všetci hráči sú tak ideálne disciplinovaní a dodržiavajú ten bezpečnostný protokol, že teraz sa hromadia pokuty a pokuty za to, že hráči proste pravidelne porušujú tie bezpečnostné protokoly. Takže akože uvidím, akým spôsobom sa s tým NBA vysporiada. Ja si stále akože osobne myslím, že bublina je správnejšia cesta, aj keď samozrejme sa mi to hovorí ľahšie, keďže nie som hráč a nebol by som aj mesiac, dva, tri oddelený od svojho okolia, od rodiny a tak ďalej. Ale tak treba si asi uvedomiť, že sú to proste profi športovci. Je to ich v podstate životné zamestnanie a nie je úplne dôvod, aby to nevydržali. Takže uvidíme. Ja každopádne dúfam a verím, že sa sezóna nepreruší.
No ona, keď by mali byť bubliny, tak by sa si logicky na chvíľku musela prerušiť, kým sa to nejak vymyslí, nie?
Tu by sa určite musela na chvíľku prerušiť.
Dobre, tak dúfajme, že sa to dá čím skôr teda dokopy a že tá sezóna sa dohrá. Treba sa modliť v každých športoch, nech sa tá sezóna dohrá, samozrejme.
Tak určite.
A nech sú vlastne čím skôr všetci buď zaočkovaní, alebo proste nech sa táto situácia nejak vyrieši. Dosti, ja ti ďakujem opäť za veľmi zaujímavé rozprávanie.
Ďakujem pekne za pozvanie pri tejto príležitosti.
A iba podotknem, že možno na budúce sa v NBA podcaste nepočujete so mnou, ale s Dostým a s niektorým z hosťov, ktorých sme si prichystali, takže určite sa máte na čo tešiť.
Tak, uvidíme, teším sa.
Majte sa pekne, ahojte.
Čaute.